Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah sebagaimana yang telah biasa kita lakukan. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan panduan amal sehari semalam, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat bab yaitu adab mandi. Salawat dan salam, ya, sebelum kita memulai, kita menjadikan salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada sunnah yang agung, menjelaskan kepada kita adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia, sehingga ya, dengan adab-adab dan akhlak-akhlak itu hidup kita menjadi lebih teratur, hidup kita menjadi lebih terarah. Ya, hidup di atas bimbingan sunnah itu adalah nikmat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengetahui adab-adab dan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu pada satu aktivitas yang rutin kita lakukan, yaitu mandi. Mandi adalah satu sebuah rutinitas yang dilakukan oleh kita setiap hari. Kaum muslimin mandi tentunya dengan beberapa sebab. Ya, ada beberapa jenis mandi, ada mandi wajib dan ada mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi wajib seperti misalnya ya mandi dari junub. Ya, kita wajib mandi, mandi ketika masuk ke dalam Islam. Nah, di sana ada mandi-mandi yang dianjurkan seperti misalnya ataupun ditekankan seperti misalnya mandi Jumat bagi yang berpendapat mustahab. Berdasarkan kebiasaan itu, maka amat disayangkan apabila rutinitas ini berlalu begitu saja, mengalir bersama waktu yang bergulir tanpa bernilai pahala. Maka agar mendapatkan balasan, ganjaran dari rutinitas kita ini, aktivitas kita ini, maka hendaknya kita melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, adab-adab yang ditekankan oleh Nabi ketika kita mandi. Ya, jadi mandi bukan hanya sekedar membersihkan badan dari kotoran, ya, tapi lebih dari itu, ya, mandi merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Ya, seorang itu mandi juga karena didorong oleh kesadarannya untuk tampil baik di tengah-tengah manusia. Ya, tentunya sebagaimana dikatakan oleh Nabi bahwa bukan hanya manusia yang terganggu dari bau badan, tapi juga malaikat-malaikat. Nabi mengatakan innal malaikah tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam, bahwa malaikat juga merasa terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Ya, termasuk diantaranya bau badan, ya. Maka salah satu cara untuk menghilangkan bau badan ini adalah mandi. Dan salah satu alasan ataupun salah satu illah ya diwajibkannya mandi Jumat, ya, ketika kaum muslimin ataupun dianjurkannya, ditekankannya mandi Jumat atas kaum muslimin adalah ketika mereka berkumpul di masjid di siang hari, ya, pada awalnya mereka datang dengan kondisi mereka hingga menimbulkan bau, ya, menimbulkan bau yang tidak enak, maka Nabi pun menganjurkan mereka untuk agar mereka mandi sebelum mereka mendatangi Jumat. Maka di sini kita akan coba memaparkan beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan saat kita mandi. Ya, demikianlah Islam, agama yang luar biasa. Setiap sendi kehidupan manusia diatur di dalam Islam, termasuk diantaranya adalah mandi, proses bersuci, proses membersihkan diri. Ya, dalam Islam bukan hanya suci rohani atau batin, tapi lahiriah, jasmani juga harus suci, harus bersih. Maka dari itu ketika kita mendatangi sholat, kita disyaratkan berwudu. Ya, kita disyaratkan berwudu. Tidak sah sholat tanpa wudu. Dan Nabi juga mengatakan, at-tuhur syatrul iman. Bersih itu, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Maka mandi merupakan salah satu proses kita membersihkan jasmani kita. Mudah-mudahan dengan bersihnya jasmani, rohani juga ikut bersih. Karena apa yang nampak pada lahir kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam batin kita. Banyak hal-hal yang terlahir itu menunjukkan apa-apa yang tersembunyi. Misalnya Nabi mengatakan ya tentang orang-orang yang berselisih di dalam shofnya, yaitu tidak rata, tidak rapi, ya, bahwa itu bisa berpengaruh juga kepada hati mereka. Fatakhtalifa qulubukum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kamu saling berselisih di dalam pengaturan saf, ada yang maju, ada yang mundur, tidak rata, sehingga hati-hati kalian pun menjadi tidak rata, yaitu tidak satu, ya, hati-hati kalian pun berselisih. Hadis ini menunjukkan bahwa tampilan lahir itu kadang-kadang menunjukkan itu merupakan wujud dari apa yang ada di dalam batin. Demikian juga kebersihan jasmani ini, ya, mudah-mudahan ikut juga membersihkan rohani kita. Nah, orang yang tidak mandi bau tentunya ini akan berpengaruh juga pada batinnya. Ya, ini menunjukkan satu sifat malas. Itu yang pertama. Orang yang tidak mandi ataupun jarang mandi ini menunjukkan sifat malas. Yang kedua, ini menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, orang yang bau tentunya tidak bisa mencium bau badannya sendiri. Namun orang lain pasti kebauan, pasti mencium bau badannya yang tidak enak. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada setiap muslim minimal, ya, mandi sepekan sekali, itu paling minimal. Ya, yaitu mandi Jumat, ya. Mandi Jumat, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat ini wajib. Sebagian memisahkan antara mandi hari Jumat dengan mandi mendatangi Jumat. Di sana ada mandi Jumat, yaitu mandi setiap pekan, dan ada mandi Jumat, yaitu mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Sebagian berpendapat juga bahwa mandi Jumat ini tidak gugur, ya, dengan berakhirnya sholat Jumat. Misalnya orang yang mengerjakan, orang yang mendapati hari Jumat, kemudian dia sholat Jumat tanpa mandi, apakah gugur kewajiban mandi Jumat? Ya, bagi yang berpendapat wajib. Mereka mengatakan, bagi yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu tidak berkaitan dengan sholat Jumat, maka kewajiban mandi Jumat tidak gugur dengan lewatnya sholat Jumat. Nah, demikianlah Islam, agama yang agung. Semua sendi kehidupan manusia diatur dalam Islam. Maka seorang muslim bukan hanya bersih batinnya, tapi juga bersih lahirnya. Ya, bukan hanya bersih hatinya, tapi juga bersih jasmaninya, jasadnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan sunnah-sunnah, adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika kita mandi. Yang pertama tentunya berhemat dalam menggunakan air. Ya, mandi tentunya menggunakan air, bukan debu. Ya, tidak ada pengganti mandi seperti halnya pengganti wudu dengan tayamum. Ya. Tidak ada mandi dengan debu ataupun yang lainnya. Mandi tentunya dengan menggunakan air. Ya, mandi tentunya menggunakan air. Apabila terhalang menggunakan air, maka bertayamum, ya. Bukan mengguyur badan dengan debu seperti sebagian sahabat pada ketika mereka junub dan terhalang mandi dan tidak mendapatkan air, terhalang mandi karena tidak mendapatkan air, maka mereka berguling-guling, ya, ya mengira bahwa begitulah cara untuk menggantikan kewajiban mandi, ya. Nabi SAW mengarahkan kepada mereka, menyuruh mereka untuk bertayamum, ya, bukan mandi dengan debu itu. Nah, kemudian berkaitan dengan penggunaan air ini adalah hemat tentunya, yaitu berhemat dalam menggunakan air. Jangan berlebihan dalam menggunakan air ketika mandi. Gunakanlah air seperlunya, ya, dan berhematlah. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mempraktikkannya, Nabi mengerjakannya, Nabi melakukannya. Nabi mengatakan al-ghuslu sha'un wal wudu'u muddun. Mandi itu cukup dengan satu sha' air, sedangkan wudu itu dengan satu mud air. Satu sha' empat mud. Satu mud adalah satu cidukan tangan orang dewasa. Jadi empat cidukan. Ini adalah satuan ukuran, ya, satu sok air. Satu sok itu setara dengan 4 mud atau sampai 5 mud, dan satu mud adalah sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Seperti itu ukurannya. Ya, lebih kurang mungkin 1 liter kurang dari 1 liter air cukup untuk mandi, mengguyur seluruh tubuh dengan air tersebut. Jadi ini menunjukkan berhemat, ya, di dalam penggunaan air. Ya, berhemat di dalam penggunaan air. Jangan kita boros, ya, karena ya tentunya persediaan air ya tentunya terbatas, ya. Walaupun dia mandi di pinggir sungai ataupun di danau, hendaknya dia juga berhemat di dalam penggunaan air itu dan melatih untuk berhemat di dalam penggunaan air. Demikian pula ketika wudu. Wudu itu cukup dengan satu mud, itu satu gelas, lebih kurang satu gelas. Ya, lebih kurang satu gelas, 250 ml. Cukup untuk berwudu. Ya, cukup untuk berwudu. Ya, cukup untuk berwudu. Nah, demikian. Ya, tentunya ya dengan cara menuangkan dan menyeka, ya, bukan dengan mengguyur, karena kalau mengguyur ya tentunya satu guyuran selesai satu mud, ya. Maka dari situ ya tentunya kita harus tahu cara dan berlatih cara berwudu dengan air yang ya kita katakan irit ini ataupun sedikit ini. Jabir pernah ditanya tentang mandi, ya. Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang mandi, lalu ia menjawab, cukup bagimu satu sok. Orang yang bertanya mengatakan, itu tidak cukup bagiku, satu sok tidak cukup bagiku. Maka Jabir pun mengatakan, itu cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih baik darimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebat rambut beliau, ya. Ya, rambut Nabi adalah lebat, ya, demikian juga janggut Nabi dan seterusnya, tapi itu cukup bagi beliau, ya, satu sok itu. Dan beliau adalah orang yang lebih baik darimu, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Nabi cukup mandi dengan satu sok, maka kita ya tentunya ya haruslah meneladani dan mengikuti petunjuk Nabi ini, ya. Jadi mandi dengan satu sok, ya, tentunya boleh mandi lebih dari satu sok, ya. Berapa batasan boros itu, ya, tentunya kembali kepada urfi, ya. Bagi orang yang persediaan air sedikit, ya, dua sok itu sudah boros, ya. Lebih dari dua sok itu boros. Tapi bagi orang yang mungkin persediaan air mereka banyak, dua sok itu mungkin belum disebut boros, ya. Nah, kadar minimalnya, ya, adalah satu sok. Itulah kadar minimal Nabi menggunakan air, penggunaan air, ya, di dalam mandi, ya, yang diamalkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mandi dengan satu sok air ini perlu kita latih, ya. Perlu kita latih. Karena mungkin bagi yang tidak terbiasa mandi dengan satu sok air habis, mungkin baru separuh badannya terguyur air. Ya, mungkin dia belum mengetahui caranya. Ya, tentunya bukan dengan mengguyur, ya, satu sok itu sekali guyuran, ya tentunya akan habis. Nah, sementara badannya belum tersapu air seluruhnya, sementara di dalam mandi junub syaratnya adalah sekujur tubuh harus tersentuh air ataupun teraliri oleh air, maka dia perlu latihan ya untuk bisa berwudu dengan satu mud, mandi dengan satu sok. Dan ini sangat berguna di dalam safar, di mana air mungkin terbatas, tidak seperti kita berada di rumah, tinggal buka kran kemudian air mengalir. Tapi di dalam perjalanan kadang-kadang persediaan air itu tipis dan sedikit, atau di beberapa tempat ya di mana persediaan air tidak banyak, maka di sini sangat berguna ya kebiasaan kita untuk mandi dengan satu sok dan berwudu dengan satu mud, ya berwudu dengan satu mud. Nah demikian. Jadi yang pertama adalah berhemat. Jadi Islam adalah agama yang agung dan mulia, ya memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan kita, ya menjaga kelestarian alam, ya dengan tidak boros menggunakan kita katakan aset-aset yang tersedia di alam semesta ini, ya seperti air misalnya. Maka coba lihat di dalam Islam seperti yang sudah kita bahas di dalam bab makanan, ya berkait dengan minuman yang jatuh lalat padanya itu tidak dibuang karena sayang boros kalau dibuang, ya maka dicelupkan lalat itu kemudian dibuang lalatnya dan diminum airnya, air itu masih bisa dimanfaatkan bahkan masih bisa diminum, jangan dibuang. Demikianlah Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap boros, karena sikap boros itu berasal dari syaitan, ya. Dan orang-orang yang mubazir, orang-orang yang boros adalah orang-orang yang ya berkawan dengan syaitan, ikhwanus syayatin, teman-temannya syaitan. Yaitu itu berasal dari bisikan-bisikan syaitan. Itu adalah sunnah yang tidak baik atau adab yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia, yaitu boros dan mubazir. Jadi mubazir itu bukan ya di dalam harta kita menghambur-hamburkannya untuk hal yang tidak bermanfaat, bukan itu saja, tapi juga di dalam penggunaan air, ya itu bisa juga disebut sebagai bentuk mubazir. Nah demikian, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencuci kepala sebelum anggota badan, yaitu mandi dimulai dari atas tentunya, ya memulainya dari atas dan dari bagian badan yang sebelah kanan, karena Nabi suka memulai dari yang kanan untuk hal yang baik-baik, untuk membersihkan, ya untuk hal yang baik. Nabi itu biasa memulai dengan bagian sebelah kanan. Maka di dalam berwudu juga, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada adab-adab berwudu ya sebelumnya, Nabi mendahulukan sebelah kanan. Maka mandi juga demikian. Dan Nabi mulainya dengan mencuci kepala sebelum anggota badan, ya, karena pada kepala ini ada rambut, ya, kulit kepala itu adalah bagian yang harus teraliri oleh air, ya, tersentuh ya, oleh air, ya, maka bagian yang paling rumit untuk mengalirinya adalah bagian kepala, karena disitulah tumbuhnya rambut. Oleh karena itu dimulai dari bagian yang tersulit ini, yaitu dengan meremas-remas kepala, mengkeramasinya sehingga air bisa meresap masuk ke dalam kulit kepala, mengenai kulit kepala, ya. Karena kalau kita sekedar menyiramkan apalagi memercikkannya, ya tentunya air itu tidak akan mengalir pada kulit kepala. Nah, ini adalah salah satu perkara yang penting, apalagi di dalam mandi junub. Ini adalah satu yang wajib dan merupakan syarat mandi junub, yaitu mengaliri air ke seluruh tubuh. Dan apabila air itu tidak membasahi, ya tidak mengenai kulit kepala, maka mandi junubnya tidak dikatakan sempurna ataupun bahkan tidak dikatakan sah. Ya, jadi ini adalah mengalirkan air ke atas kepala 3 kali, mencucinya terlebih dulu, ya sebelum membersihkan anggota badan kita yang lain, ya dengan menggosok-gosoknya sehingga kita bisa berhemat dalam penggunaan air, ya karena kalau kita mengguyur-guyurnya, ya mungkin 3 kali guyuran selesai, habislah air itu. Maka caranya adalah kita tuangkan air pada telapak tangan kanan kita, lalu kita bersihkan ya kepala kita dengan air tersebut dan menggosok-gosoknya sehingga air itu meresap ke kulit kepala. Nah demikian. Jadi beliau mulai dari mencuci kepala beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fa akhudhu bi kaffi thalathan fa asubbu ala ra'si summa ufidu ala sa'iri jasadi." Ini sunnahnya ya. Para ulama menjelaskan bahwa mandi junub misalnya itu sah ya dengan tiga hal. Yang pertama dengan niat, yang kedua dengan membaca basmalah, kemudian yang ketiga dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh bagaimanapun caranya. Maka mandi junub itu sah ya. Pertama dia berniat, kemudian dia baca bismillah, kemudian nyemplung ke dalam kolam. Ya, ya, ya. Dan apabila seluruh air sudah membasahi tubuhnya, nah, dia naik dari atas kolam, itu sudah dikatakan mandi junub. Sah mandi junubnya, dikatakan mandi junub apabila terpenuhi tiga syarat tadi. Dia berniat bahwasanya itu adalah untuk mandi junub, yang kedua dia baca bismillah di awalnya, kemudian yang ketiga dia mengaliri air itu ke seluruh tubuhnya, sah mandi junubnya. Tapi kalau kita ingin meneladani Nabi di dalam mandi junub, ada ketentuan-ketentuannya ya. Tentunya ini nilainya lebih ya, tidak sama dengan orang yang mandi junub dengan menyemplung ke dalam kolam tadi ya. Ya misalnya kolam renang atau kolam apapun, atau ke dalam nyemplung ke dalam sungai atau ke danau atau ke laut, sah mandi junubnya. Cuma dia tidak mendapatkan keutamaan ya, sunnah-sunnah Nabi di dalam mandi junub tersebut. Seperti ini ya, kalau kita mulai dari kepala ini, kita niatkan untuk meneladani Nabi karena Nabi melakukannya, maka itu ada nilai pahalanya. Jadi setiap detil mandi yang kita lakukan menurut sunnah Nabi itu akan menghasilkan pahala bagi kita. Apa kata Nabi? Adapun aku mengambil air dengan telapak tanganku tiga kali, ya, kemudian aku siramkan ke atas kepalaku, lalu aku siramkan air ke seluruh badanku, tubuhku. Jadi tiga kali beliau menuangkan air, gosok, ya, kemudian yang kedua kali digosok sampai yang ketiga kali. Jadi tiga kali beliau menggosok kepala beliau dengan menuangkan air pada telapak tangan beliau, lalu meremas-remasnya, mengkeramasinya ya, sehingga air itu merata membasahi seluruh permukaan kepala, yaitu kulit kepala. Nah demikian ya, kemudian aku siramkan air ke atas kepalaku, lalu aku siramkan air, baru setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh yang lain. Ya tentunya lebih ringan ya bagian tubuh yang lain, ya kita bisa mengambil air dan menyeka-nyekanya sehingga seluruh permukaannya tersiram air. Nah bagi orang yang lebat bulunya, tentunya dia harus menggosok-gosoknya, bukan hanya sekedar mengusapnya, tapi dia harus menggosok-gosoknya ya, agar air itu meresap ke kulitnya ya, tidak hanya sampai ke permukaan rambutnya ataupun bulunya. Nah demikian. Itu yang kedua. Jadi dahulukanlah dengan mencuci kepala. Walaupun ini bukan syarat, kalaupun dia mulai dari tangan itu sah mandi junubnya ya, tapi lebih baik dia mencuci kepalanya lebih dulu sebelum anggota badannya yang lain. Yang ketiga adalah menyiramkan air hingga ke akar rambut. Akar rambut di sini maksudnya kulit ya. Ya, ini terutama bagi orang-orang yang memiliki bulu yang tebal. Hendaknya mereka tidak cukup dengan menyeka saja, tapi mereka perlu menggosok-gosokkannya. Ya, ketika mandi wajib atau mandi junub, ya, bagi wanita mandi dari haid, hendaklah ia membasahi rambut dengan menyela-nyelanya sehingga meratakan air sampai ke akar rambut. Nah, bagi wanita tidak perlu mengurai rambutnya, tapi cukup menyiramkan ke atas kepalanya, dan ia diharuskan melepas ikatan rambutnya saat mandi ya, dari haid dan nifas. Ya, nah demikian. Jadi yang penting ya dia menyiramkan air itu ke kulit kepala, itu yang menjadi kewajibannya. Ya, adapun sekujur rambutnya itu bukan merupakan syarat atasnya. Nah demikian. Nabi mengatakan kaum laki-laki hendaklah menyiram kepala dan mencuci rambut sampai ke akarnya, sedangkan kaum wanita diharuskan melepaskan ikatan rambutnya dan menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali. Jadi menggosok-gosoknya Ya, yang terpenting di sini adalah air itu meresap sampai ke kulit kepala. Ya, jangan hanya membasahi rambut karena itu tidak cukup, ya, tapi juga harus membasahi kulit kepala. Oleh karena itulah kaum wanita diperintahkan untuk melepaskan ikatan rambutnya. Karena kalau dia tidak lepaskan ikatan rambutnya, maka rambut itu akan menghalangi air sampai ke kulit kepalanya, ya, menghalangi air sampai ke kulit kepalanya. Demikian. Kemudian yang keempat adalah suami dan istri boleh mandi dari satu bejana. Ya, suami istri boleh mandi dari satu bejana. Aisyah menceritakan bahwa aku pernah mandi bersama Nabi dari satu bejana. Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Maimunah mandi bersama dari satu bejana. Hadis ini menunjukkan bahwasanya suami istri boleh saling melihat satu sama lainnya dan boleh menggunakan air yang sama, menggunakan air yang sama dari satu bejana untuk mandi junub mereka. Ya, karena al-mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak membuat najis. Ya, mukmin itu tidak najis, maka mereka boleh saling mandi ataupun saling menggunakan air dari satu bejana yang sama. Ya. Nah, ini adalah salah satu adab juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan salah satu cara untuk berhemat di dalam penggunaan air ya. Suami istri mandi bareng, dia mandi bersama. Ini adalah salah satu sunnah di dalam rumah tangga juga ya, dan salah satu hikmahnya adalah untuk ya melestarikan dan menjaga keharmonisan antara keduanya ya. Nah, demikian. Ya, kalau bisa ini, kalau enggak bisa karena kamar mandinya sempit, mungkin enggak cukup untuk dua orang, ataupun karena masih tinggal di perumahan mertua Indah ya, agak susah untuk mandi sama ya, tentunya ini bukan merupakan keharusan memang, namun ada baiknya suami istri ya tidak melewatkan ya kesempatan mandi bersama seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tidak mandi di air yang tidak mengalir ketika junub. Ya, misalnya di dalam bak yang tidak ada pembuangannya. Ya, atau di dalam tempat yang wadah yang tidak ada pembuangannya. Beda dengan bak yang ada ataupun tempat yang ada pembuangan airnya sehingga air itu mengalir. Nah, ini dibolehkan, tapi mandi di air yang tidak mengalir ketika junub, nah ini tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wa la yaghtasil fihi minal janabah." Hendaklah salah seorang dari kamu tidak buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir, dan hendaklah dia tidak mandi junub di dalamnya. Beda halnya kalau kamar mandi itu ataupun wadah itu ataupun bak itu, atau sekarang ada bed up ya, itu ada pembuangan airnya sehingga air itu mengalir ya, ada pembuangan airnya. Nah, ini tidak dilarang karena dia tidak daim, itu tidak tergenang. Beda kalau misalnya tidak ada pembuangannya, maka tidak boleh ya kita buang air di situ ya, buang air kecil di situ, dan tidak boleh kita mandi junub di situ ya, karena airnya ya tidak akan pergi dan tidak akan mengalir ya, dan itu menjadi air yang najis ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian di dalam mandi ini ya, hendaknya dia menggunakan sabun ataupun sejenisnya, ataupun dia bisa menggunakan tanah menggosokkan tangan ke dinding untuk menggosok badan beliau sehingga bersih, yaitu memastikan tidak adanya bekas-bekas najis pada badan. Itu intinya. Dia bisa dengan sabun atau dengan yang lainnya. Ya, jangan seperti mandi kerbau ya. Ada orang mandi, habis mandi masih ada bercak-bercak najis atau kotoran pada badannya. Ini mandinya enggak bersih namanya. Atau mandi kerbau istilahnya ya. Mandi kerbau ya. Nah, jadi hendaknya ketika dia mandi, dia perhatikan seluruh tubuhnya, dia gosok ataupun dia bersihkan bekas-bekas najis yang mungkin ada pada dirinya, mungkin ada pada badannya ya, pada tangannya. Maka dipastikan ya dengan membersihkan dengan alat tambahan seperti sabun atau sejenisnya ya. Nah, ini merupakan salah satu adab di dalam mandi ya. Kemudian tentunya ketika mandi ya, hendaknya dia adabnya ya memakai basahan ini yang terbaik ya, walaupun Imam Al-Bukhari buat satu bab boleh mandi dalam keadaan tidak berbusana. Beliau membawakan hadis Nabi Musa yang mandi melepas pakaian beliau. Walaupun ini syariat sebelum kita, tapi tidak ada larangan di dalam syariat kita, tidak ada larangan mandi telanjang. Namun adatnya adalah lebih baik dia mengenakan basahan sebagaimana yang kita maklumi bersama. Ya, dan pada para ulama sebagian membedakan mandi di tempat yang tertutup dengan mandi yang kita seorang mandi itu di tempat yang terbuka. Ya, seperti misalnya di sungai ataupun di laut ataupun di danau, ya ataupun di telaga, di pancuran yang berada di luar tanpa pengaman, tidak berada di dalam ruangan, maka ini ditekankan, dianjurkan ya untuk memakai basahan. Ya, beda halnya kalau seorang itu mandi di dalam kamar mandi yang tertutup, ya tentunya ini lebih ringan ya daripada orang yang mandi di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada baiknya kita mengenakan basahan, ya karena anggaplah manusia tidak melihatnya, namun malaikat, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat melihatnya. Ya, kita malu kepada hamba-hamba Allah ini, makhluk-makhluk Allah yang mulia ini. Nah, demikian. Dan jangan lupa ketika kita masuk kamar mandi, jangan lupa baca bismillah. Karena bacaan bismillah ini adalah tirai penutup antara kita dan pandangan jin. Jadi jin bisa melihat aurat seorang manusia ketika dia masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC toilet tanpa membaca bismillah. Ya, tanpa membaca bismillah. Maka syaitan bisa melihatnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi hendaknya kita perhatikan adab-adab yang dituntunkan dan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Nah, demikian. Dan mengenai penggunaan handuk setelah mandi, manakah yang lebih baik? Ya, para ulama mengatakan bahwa untuk mandi junub maka lebih baik dia tidak menyekanya dengan handuk. Ini mandi junub. Adapun mandi-mandi yang lainnya, boleh saja dia menggunakan handuk untuk mengeringkan badannya. Tapi untuk masalah mandi junub, ya Nabi SAW menolak handuk dan beliau hanya menyeka badan beliau dengan tangan beliau ataupun menyibakkan air dengan tangan beliau, ya tidak mengusapnya dengan handuk. Namun ini hukumnya mustahab, artinya tidak menjadi syarat di dalam mandi junub, yaitu mandi junubnya tidak sah ataupun tidak diterima ya karena dia mengelap ataupun mengusap ya dengan handuk ataupun menyeka dengan handuk. Nah, ini adalah adab tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ya. Nah, kemudian ya setelah itu hendaknya dia keluar dari kamar mandi dengan membaca doa keluar dari kamar mandi ghufranak, ya kemudian dia mengerjakan salat ya salat zuhur sebagian ya, karena kita itu mandi junub itu adalah masuk ke dalamnya berwudu ya. Ya, ada di situ wudunya ya, karena sebelum kita memulai mandi kita berwudu ya. Wudu ini boleh sempurna, yaitu kita berwudu dengan sempurna kemudian mandi, dan boleh kita tinggalkan pembasuhan kaki di akhir mandi. Dua-duanya boleh, dan dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan wudu kemudian mandi, atau kita meninggalkan pembasuhan kaki ya pembasuhan kaki ya di akhir mandi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengenai masalah memegang kemaluan, ya tentunya ya seorang muslim tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, membersihkannya dengan tangan kiri ya. Kemudian banyak yang bertanya, pertanyaan-pertanyaan sering diajukan, apakah batal wudu dengan memegang kemaluan pada saat mandi? Jawabnya tidak batal, apalagi menurut pendapat yang mengatakan bahwa batal wudu karena memegang kemaluan itu apabila disertai dengan syahwat. Nah, inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama lainnya, ya, termasuk ulama-ulama mutaakhirin, bahwa memegang kemaluan dengan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Ya, Nabi pernah menjawab pertanyaan seorang yang bertanya tentang hal ini. Nabi mengatakan hal hiya illa bid'atun mink, ya, bahwa kemaluan itu hanya merupakan bagian dari tubuh kamu. Ya, artinya tidak mengapa menyentuhnya ataupun memegangnya ketika dia mandi atau ketika dia mandi. Ya, karena itu bagian dari tubuhmu sebagaimana kamu memegang bagian tubuh yang lainnya. Nah, adapun hadis Nabi ya man masadzakarahu falyatawaddo, ini bagi orang yang memegangnya dengan syahwat, ya, dengan tujuan syahwat, maka batal wudhunya. Nah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama. Nah, bagi ulama yang berpendapat bahwa memegang dengan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu, maka dia tidak perlu mengulangi wudhunya setelah mandi, ya, apabila dia memegang kemaluannya, ya. Nah, itu tidak membatalkan wudhunya. Tentunya dia menyentuhnya itu bukan karena syahwat, apalagi memang cuma tersentuh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terbaik adalah dia untuk lepas dari kontroversi ini adalah dia membersihkan kemaluannya terlebih dulu sebelum dia mandi. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan kemaluan beliau, kemudian membersihkan tangan beliau dengan mengusapkannya ke dinding ataupun ke lantai, ya, untuk membersihkan tangan, baru kemudian beliau mulai mandi. Ya, sehingga ketika mandi tidak perlu lagi untuk menyentuh kemaluan, hingga kita lepas dari kontroversi mengenai masalah memegang kemaluan ketika mandi. Nah, ini sering kali dan banyak kali dipertanyakan oleh para penuntut ilmu ataupun kaum muslimin, ya, yang mengenai menyentuh kemaluan ketika mandi. Apakah setelah mandi dia harus mengulangi wudhunya? Tidak perlu mengulangi wudhu, ya. Wallahu alam, menurut pendapat yang kita sampaikan tadi, ya. Nah, karena itu setelah dia mandi, ya, jangan lupa dia mengerjakan sholat tuhur, ya, sholat setelah berwudu ataupun bersuci, yaitu 2 rakaat, dan boleh lebih dari 2 rakaat semampu yang bisa dia lakukan, ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab mandi yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita dapat ketahui dan dapat kita lihat bagaimana agung dan mulianya dinul Islam ini. Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, tentunya yang paling tahu apa-apa yang membawa maslahat bagi manusia, apa-apa yang baik bagi mereka dan apa-apa yang membahayakan mereka dan yang memudaratkan bagi kehidupan mereka, sampai-sampai masalah-masalah yang detil dalam kehidupan manusia itu diatur di dalam Islam. Maka berbahagialah kita yang telah dibimbing Allah kepada agama yang mulia ini, sehingga hidup kita menjadi teratur dan kita bisa menjadi manusia seutuhnya, ya, manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Itulah Islam, agama fitrah yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya, ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya, berkaitan dengan adab-adab mandi. Jangan lupa, di kamar mandi pun kita bisa mendulang pahala, di kamar mandi pun kita bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya di dalam rumah, bahkan di dalam kamar mandi sekalipun kita bisa mengamalkan dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan dari pembahasan ini yaitu adab buang hajat, ya. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana, apa saja adab-adab buang hajat yang perlu kita perhatikan. Demikian saja para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan, dan mungkin satu pertemuan saja untuk pembahasan adab mandi ini. Yeah. Ya, nanti insyaallah untuk selanjutnya kita akan beralih di adab yang lainnya. Tapi masyaallah, ya, Islam begitu sempurna dalam pengaturan tata hidup manusia, sehingga dalam adab mandi pun telah diatur dalam yang telah dijelaskan, ya, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543. Dan di layanan pesan singkat alhamdulillah di 0819896543 sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Kita akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, yang ada di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada dua pertanyaan senada dan mungkin ini jadi pertanyaan sebagian besar pertanyaan untuk para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya mengenai hal ini. Di antaranya dari Yanta di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita niat mandi junub dan di dalamnya disunahkan tadi disebutkan ada wudu. Nah, apabila kita ingin sholat, apakah berwudu lagi? Nah, ada lagi yang bertanya, apabila kita mandi junub, kemudian kita hanya membasahi seluruh bagian tubuh kita tanpa wudu di dalamnya. Namun, apakah boleh kita melakukan sholat tanpa wudu kembali, Ustaz?
Ya, apabila itu mandinya dalam mandi junub, maka itu sudah cukup. Karena dia telah mengangkat hadas besar dengan taharah besar juga, yaitu mandi besar disebut ya, yaitu mandi junub, maka itu sudah cukup sebagai pengganti wudu ya, karena itu lebih sempurna daripada wudu ya apabila itu mandi junub. Adapun mandi biasa yaitu tidak cukup, dia harus berwudu ya setelah mandi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Walaupun di dalamnya tanpa wudu, Ustaz.
Walaupun di dalamnya
hanya membasahi seluruh iya. tubuh.
Iya, dia telah mengangkat hadas besar dengan taharah besar. Wallahu a'lam bissawab.
Namun mungkin untuk lebih mengikuti sunnah, kita mengikuti urutan
ya, tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila tidak telah memenuhi tiga syarat, yaitu dia berniat untuk mengangkat hadas dengan mandi itu, yang kemudian yang kedua dia membaca basmalah, yang ketiga dia mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya, termasuk anggota-anggota wudunya, maka itu sudah dianggap sebagai mandi junub, ya, taharah besar, ya, terangkat hadas besarnya dan juga hadas-hadas kecilnya, itu cukup sebagai pengganti mandi, ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah sholat. Ketika hendak takbir, beliau teringat belum mandi junub. Beliau menyuruh para sahabat untuk diam di tempat. Beliau kembali, beliau keluar mandi dan kemudian balik dan menunaikan sholat.
Tidak mengapa seperti itu,
ya? Ya, tidak mengapa.
Dan itu mandi.
Karena itu mandi junub. Ya, berbeda dengan mandi biasa, mandi sehari-hari itu tidak bisa menjadi pengganti wudhu. Dia harus berwudhu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi.
Ya. Ya tadi sudah
sama ya,
pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan tadi yang bertanya di layanan pesan singkat ya menyimak dan dapat difahami. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Syamil Azmi yang berada di Karawang. Ya Ustaz, apakah mandi bagi yang haid, nifas, ya, dan setelah jima itu tata caranya sama, Ustaz, katanya? Pertanyaan ini.
Iya, mandi junub dan mandi haid sama tata caranya. Ya, seperti mandi junub. Sebagian mandi seperti mandi ihram dianjurkan untuk dilakukan seperti mandi janabah. Demikian juga mandi Jumat. Walaupun tidak wajib mandi Jumat seperti mandi junub. Ya. Junub tentunya harus mandi
wajib,
junub.
Ya, wajib. Ya.
Di sana ada yang disunahkan untuk melakukannya seperti mandi junub tapi tidak wajib. Misalnya mandi ihram. Kemudian mandi Jumat, ya, dianjurkan untuk mandi seperti mandinya junub. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, sekian jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Nurul Ikram di Pemalang. Ya Ustaz, apakah mandi junub dan wudu tapi di rambut kita ada cat rambut, kutek dan lipstik, tato serta yang lainnya yang dapat menghalangi air masuk ke dalam pori-pori kulit, apakah sah wudunya Ustaz dan mandinya? Karena ada yang bilang jika pakai kutek atau tato itu tidak masuk ke pori-pori air.
Ya, apabila itu menghalangi maka dia harus melenyapkan penghalang itu. Ya, tidak sah wudunya apabila air itu tidak masuk ke kulitnya, ya, tidak membasahi kulitnya. Beda halnya sesuatu yang memang tidak bisa dia hilangkan dan mungkin cacat yang ada pada dirinya ya, ataupun ya, ya orang yang mungkin dulu bertato kemudian dia bertaubat dan sulit untuk menghilangkan tatonya, ya ini mungkin ma'dzur, dan itu adalah kasus-kasus yang sifatnya khusus ya. Adapun orang yang sengaja memakai sesuatu yang bisa menghalangi air wudhu sampai ke kulitnya, dia harus wajib menghilangkan halangan itu ya sebelum dia mandi. Nah demikian agar dia bisa memastikan ya apa namanya air itu bisa membasahi seluruh tubuhnya. Nah demikian ya, tentunya apabila seorang muslim itu mengikuti sunnah-sunnah fitrah ya tidak ada halangan dia untuk membasahi tubuhnya dengan air ya.
Air, betul.
Tapi kalau seorang itu merubah-rubah ciptaan Allah, betul, memakai ya benda-benda opsional ya,
betul,
yang tidak dianjurkan bahkan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini akan jadi penghalang ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, sebagian perkara-perkara mubah seperti perhiasan ya itu juga harus disingkirkan ya apabila bisa menghalangi air itu sampai ke tubuh kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, nah itulah mungkin dampak dari pelanggaran saat ya.
Iya.
Seperti itu. Nah, ya, jazakallah khair atas jawabannya, dan tadi pertanyaan juga dari Andri di Kalimantan ya mengenai tato, dan beberapa pertanyaan yang lainnya senada mengenai pertanyaan yang hal yang sama. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan siapa di mana, Pak?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
Dari Abu Nisma di Tomang, Pasat.
Abu Nisma di Tomang. Silakan pertanyaannya, Pak.
Mau nanya tentang masalah saum Senin Kemis dengan saum Ayyamul Bid yang 3 hari itu 1 bulan.
Iya.
Yang mana lebih utama, Pak Ustaz?
Iya, mungkin keluar dari tema saja kita bahas maling mandi. Tapi ya, nanti yang dilihatnya dijawab nanti oleh Ustaz. Iya, baik. Adminnya ditunggu jawabannya ya.
Ibadah Isya sesuai dengan tema Pak Imam.
Iya, iya. Nanti ditunggu ya, jawabannya ya, Pak ya. Iya, baik. Ke Bu Nisma.
Iya. Oh, bagus. Pertanyaan tentang puasa ya. Ya. Puasa, amalan-amalan sunnah ini pada dasarnya semuanya adalah utama.
Iya, betul.
Dan semua itu kembali kepada orang-orang yang mengerjakannya. Amalan sunnah yang paling utama adalah yang berkesinambungan tentunya. Ya, mau itu Senin Kemis, ya puasa 3 hari setiap bulan. Kalau ditanya mana yang paling utama? Yang paling utama itu adalah yang berkesinambungan, yang ada konsistensinya. Bukan inkonsisten istilahnya, atau apa namanya panas-panas tayayam begitu. Walaupun Senin Kemis ya tentunya tidak menjadi utama apabila dilakukan hanya sesaat ataupun cuma sekali ataupun hanya beberapa saat saja. Tapi walaupun itu puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari setiap bulan, tapi kalau itu bertahan lama bertahun-tahun, maka ini tentunya jadi lebih utama. Ya tentunya kalau kita lihat dari jenis puasanya ya, Senin Kemis lebih utama daripada puasa 3 hari. Karena kita hitung 1 bulan Senin Kemis itu ada berapa? Kalau lah Senin Kemisnya itu kena 4 pekan, berarti kali 2 8 ya. 8. Sementara puasa Ayyamul Bid 3 hari tidak bisa lebih kan begitu ya. 13 14 15. Kalau kita lihat dari kuantitas hari puasanya tentunya lebih baik puasa Senin Kemis, maka dari itu afdalus siam, siam ya abdana Daud, siam hamba Allah ya, Daud ya, Nabi Daud, puasa Nabi Daud sehari berpuasa sehari tidak. Ya kalau kita ikuti bilangan harinya itu menjadi 15 hari. Ya tentunya lebih utama daripada puasa Senin Kemis yang 8 hari, dua kali lipat lebih banyak ya jumlah kuantitas harinya. Demikian juga puasa Ayyamul Bid 3 hari ya, Senin Kamis 8 hari minimal, maka jumlahnya mungkin 3 kali lipat lebih banyak daripada puasa Ayyamul Bid ya. Nah itu kalau kita lihat dari kuantitas hari puasanya. Tapi kalau kita lihat kepada orang yang mengerjakannya, nah itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagian orang tentunya tidak semua punya kesempatan mengerjakan Senin Kemis, ya mungkin karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, kesempatan, ya maka baginya mungkin Ayyamul Bid itu sudah baik baginya untuk dia kerjakan, ya. Ya Nadimi, apalagi dia lakukan itu terus-menerus, ya, terus-menerus. Maka Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling disukai Allah adalah yang dawam, terus-menerus, konsisten, istiqomah, ya. Walaupun sedikit. Nah, jadi salat malam misalnya, mana yang lebih baik? Ya, 3 rakaat ataupun witir sebelum tidur atau 11 rakaat di akhir malam. Bagusnya tentu kalau dia dari kuantitas rakaatnya lebih bagus itu, ya. Oh, dia mengerjakan di akhir malam dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak konsisten, maka boleh jadi yang mengerjakan witir sebelum tidur itu jadi lebih baik. Betul. Karena dia terus-menerus mengerjakannya, dia terus-menerus mengamalkannya, tidak putus, ya. Tidak pernah dia tinggalkan sampai akhir hayatnya. Nah, amal seperti ini kan susah. Nah, maka dari kalau dia dari sisi itu, maka ini lebih utama. Orang ini lebih utama. Maka coba lihat kemampuan kita, ya, kemampuan kita. Kalau kita mampu konsisten di Ayyamul Bid, maka coba kita lakukan itu terus-menerus, tidak putus apapun keadaannya. Ya, sampai akhir hayat, 3 hari terus-menerus, itulah kemampuan kita. Ya mungkin di, kalau ada kemampuan ataupun kelapangan kita bisa meningkatkannya, upgrade. Itu lebih bagus daripada downgrade, kan begitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan amal-amal sunnah ini beliau biasanya lebih memilih untuk melakukannya secara variatif. Ya, kadang beliau mengerjakan yang ini, kadang beliau mengerjakan yang lain, kadang beliau mengerjakan jenis yang lain pula. Ya, beliau kadang-kadang mengerjakan puasa Ayyamul Bid, ya mungkin pada bulan berikutnya beliau mengerjakan puasa Senin Kemis, mungkin pada bulan yang lainnya beliau mengerjakan puasa Nabi Daud. Nah cara seperti ini lebih bermanfaat bagi kita untuk menghilangkan ya rasa bosan dan jemu dari amalan tersebut. Karena kalau terus menerus seperti itu mungkin akan membuat kita bosan. Mungkin karena ada halangan kita terpaksa menghentikannya, ya maka coba kita lakukan semua jenis amalan-amalan sunnah ini. Maka itu yang terbaik. Seperti doa juga, banyak jenis-jenis doa, ya seperti misalnya doa bangun tidur. Nah kalau kita amalkan secara bergantian, maka itu lebih baik karena kita bisa dapat menghafal semua doa-doa tersebut, ya. Ya daripada kita memfokuskan satu doa, ya kita lupa doa yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.